Radio Fórum.
Dobrý večer. Izrael má za sebou další předčasné parlamentní volby. Ačkoliv předvolební průzkumy předpovídaly těsný souboj mezi středolevým sionistickým uskupením Yitzhaka Herzoga a Cipi Livniové a pravicovým Likudem premiéra Benjamina Netanyahua a sionistický tábor měl vyhrát až o 4 křesla, nakonec to dopadlo jinak, v podstatě přesvědčivým vítězstvím Likudu. Co rozhodlo? Jaké se rýsují možnosti budoucí koalice? Co znamenají výsledky voleb pro izraelsko-palestinský konflikt, ale potažmo i pro celý blízkovýchodní region? I o tom bude dnešní radioforum, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Po rozhlasových linkách srdečně zdravím dnešního hosta, který sedí v brněnském studiu. Je to politolog a právník Marek Čejka z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vy, milé posluchačky a milí posluchači, pokud budete chtít položit dotaz nebo se podělit o svůj názor, můžete nám volat na telefonní číslo 22 155 27 55. Opakuji, telefonní číslo sem k nám do studia. Je to 22 155 27 55. A začneme samotnými volbami. Pane Čejko, překvapilo vás vítězství Benjamina Netanyahua? Přeci jen náskok pravděpodobně 6 křesel, myslím, nikdo moc nečekal.
No, je pravda, že ty předvolební průzkumy napovídaly spíš jako kdyby mírné vítězství té liberální levice a tady tohoto vlastně jako kdyby spíš opozičního tábora. Takže z tohoto pohledu to trochu překvapení bylo, ale na stranu druhou to bylo hodně vyrovnané a Netanyahu je poměrně mistr různých takových nečekaných politických kroků a k tomu trochu došlo i teď a vyplatilo se mu to a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
Tak to povězte, popište konkrétně, pokud udělal nějaký nečekaný mistrovský krok, co to bylo a co podle vás nakonec rozhodlo? Ona ta kampaň byla velmi ostrá, mluvilo se o tom, že až špinavá.
Tam šlo o to vlastně, myslím si, že to jeho vítězství do značné míry vlastně spočívá v tom, že v podstatě Likud, až by měl být jako kdyby spíš liberálnější pravice, tak přebral vlastně voliče izraelské radikální pravici a to v podstatě vlastně těmi tou předvolební vlastně retorikou těsně před volbami, kde například hovořil o tom, že za jeho vlády nedojde ke vzniku palestinského státu, že bude nadále podporovat výstavbu nebo rozšiřování vlastně židovských osad a v podstatě taky mobilizoval voliče na základě toho, že jiní izraelští voliči jdou k volbám, v tomto případě hlavně izraelští Arabové, což je samozřejmě trošičku paradox.
Vy jste zmínil, pane Čejko, že pravděpodobně přebral voliče radikální pravici, ale komu v podstatě? Já když mám tady před sebou, před očima tabulku, kolik které uskupení, jaká strana, kolik dostali hlasů a také plus minus, zda to byl zisk oproti minulým volbám nebo naopak propad. A vlastně všímám si, že úplně nejvíce propadly strany Jesh Atid, bývalého ministra financí Jaira Lapida, to byl ministr, kterého vlastně vyhodil Benjamin Netanyahu z vlády.
Ano, a ale pak, to není
ano, a to právě není radikální pravice, právě proto o tom mluvím. A pak propadla strana, kterou hodně, myslím, volili ti, kdo přicestovali z bývalého Sovětského svazu, strana Izrael Bejtejnu a Viktora Liebermana. To znamená, které radikální pravici vlastně by Netanyahu sebral ty voliče? Nebylo to spíš tak, že volební účast byla extrémně vysoká?
Extrémně vysoká nebyla, byla vyšší, než obvykle byla, nejvyšší za poslední 4 roky, tuším nějak necelý 72% bez dvou, tuším desetin. Ale vlastně, když se podíváme na to, jak dopadly volby v roce 2013 do 19. knesetu, tak je možné například vidět, že ta strana Židovský domov měla předtím 12 a teďka má vlastně v současnosti jenom 8. Jo? A třeba Likud tehdy kandidoval vlastně společně s tou stranou Náš domov Izrael a Viktora Liebermana a měli společně 31. A teďka má vlastně Likud sám o sobě 30... Sám o sobě 30 hlasů, jako kdyby. A tak ta strana vlastně kandidovala zvlášť. A potom vlastně tam je možné, že získal nějaké hlasy vlastně trochu na úkor možná strany ŠAS, která docela propadla. A potom vlastně tam byla ještě jedna, ta strana Šas, to je vlastně strana sefardských židů, etnicko-náboženská strana. A ona vlastně se rozpadla relativně nedávno a odštěpila se z ní taková vlastně hodně radikální frakce. Skutečně, jako kdyby to byla asi nejradikálnější strana, která kandidovala. A ta se nakonec vlastně do Knesetu nedostala, což je možná taky právě tím, že Likud přebral třeba část jejich voličů. Mm-hmm. Stačilo relativně málo a dostala by se tam.
Mimochodem, ten práh, aby se mohla politická strana nebo hnutí dostat do Knesetu, ten byl, myslím, od minulých tedy voleb do 19. Knesetu změněn ze 2% na 3 a čtvrt. Ano. Jak moc to podle vás zamávalo těmi volebními výsledky? Jak moc to změnilo vůbec ten půdorys parlamentní scény v Izraeli?
Teďka teda před sebou tady nemám úplně ty, navíc ještě úplně finální výsledky úplně nejsou. Nemám tady teďka před sebou nějakou tabulku, ale co vám můžu určitě říct, mělo to určitě vliv na třeba sjednocení právě těch tří arabských stran, které se právě obávaly, že pokud by kandidovali zvlášť, tak by se do Knesetu vlastně dostat nemohli. A to vlastně motivovalo tady tyto jinak ideologicky rozdílné strany vytvořit vlastně volební koalici a poměrně vlastně, nebo uspěli, ale zase, když to porovnáme s těmi předešlými volbami, tak a sečteme vlastně ty hlasy těch tří arabských stran dohromady, tak teďka vlastně dohromady získali, myslím, že o 3 mandáty víc.
Mají dohromady 14 křesel, ano. Ten joint list. Je to v podstatě novinka, ta společná kandidátka. Může podle vás tato skutečnost 14 křesel v Knesetu nějak ovlivnit zamrzlý mírový proces mezi Židy a Palestinci? Může to do budoucna hrát nějakou roli? Já si říkám, že přeci jen budou mít izraelští Arabové minimálně tu početnější reprezentaci, ano. A že budou moci možná více a lépe komunikovat, ale neumím si představit, jak dál to může.
No, ale budou stále samozřejmě v opozici, ale ta samozřejmě opozice bude silnější, bude jich tam více, budou mít možná nějaká vyšší vlastně jako práva v rámci Knesetu, to ještě teďka přesně nevím, protože neznám úplně ty finální výsledky, ale ta arabská koalice vlastně má malý koaliční potenciál a v podstatě nebyla ještě žádná vláda vlastně v izraelské historii, která by vlastně přímo její členové z nějaké arabské strany se vlastně účastnili vlády izraelské.
Ještě bych se na chvilku vrátila k osobnosti Benjamina Netanyahua. On je stálicí izraelské politické scény, ale také do značné míry společnost rozděluje, a to jak v domácí politice, tak i vůči zahraničí. Platí podle vás, že volby byly do značné míry referendem o jeho stylu politiky?
Ano, myslím si, že to v tomto ohledu to určitě platí.
A bude se tedy Benjamin Netanyahu muset jakkoliv změnit ve větší míře? Zeptám se jinak, nejsou výsledky de facto signálem, ten jeho poměrně velmi silný mandát, že Netanyahu to dělal a dělá dobře, souhlasíme s jeho retorikou, s jeho přístupem a jedeme dál ve starých kolejích.
No, ale samozřejmě tam bude záležet na taky spojencích, co budou teďka dělat Spojené státy americké. A ty teďka vlastně před chviličkou jsem sledoval vlastně agentury, Bílý dům vlastně vyjádřil vlastně vážné znepokojení nad tím, jak vlastně Netanyahu mluvil o nějakém potenciálním restartování toho hypernovaného nebo spíš klinicky mrtvého mírového procesu. A skutečně teďka bude hodně záležet na světu a myslím si zase v první řadě na Spojených státech, na který skutečně Izrael je do značné míry ekonomicky závislý, protože dostává vlastně velkou vlastně podporu od Spojených států, tak bude záležet na tom, jak Spojené státy zaujmou postoj, nebo jestli budou už svou podporu Izraeli podmiňovat, a to třeba například i v OSN, v Radě bezpečnosti.
Říká Marek Čejka z Ústavu mezinárodních vztahů.
Radioforum.
Posloucháte Radioforum, pořad, který je určen především vám, milí posluchači a milé posluchačky. Můžete nám volat na telefonní číslo 22 155 27 55, a to pokud chcete položit dotaz či se jinak zapojit do vysílání. Jak jsem zmiňovala, hostem je Marek Čejka a hovoříme především zatím ještě o výsledcích izraelských předčasných voleb. Tak teď bude, pane Čejko, určitě zajímavé, jakou koalici, tedy budoucí premiér, sestaví. Bibi Netanyahu už začal vyjednávat se stranou Židovský domov. Mimochodem, možná už je to otázka pase, ale znamená to, že je prakticky zcela jisté, že prezident Reuven Rivlin pověří právě Benjamina Netanyahu, nebo je nějaký důvod si myslet, že by mohl pověřit ještě někoho jiného než vítěze, ku příkladu Jicchaka Herzoga?
No, já si myslím, že Netanyahu má celkem nebo relativně vlastně jednoduchý úkol, protože vlastně ty strany, se kterými vlastně může počítat, tak ty mu vlastně dají tu většinu, větší než vlastně těch, nebo minimálně těch 61 vlastně poslanců z toho, to je polovina z toho 120 členého Knesetu. Na druhou stranu prezident Rivlin, on je sice taky vlastně z pravicového prostředí, ale v podstatě pokud jsme ho sledovali třeba v uplynulé době, tak bylo vidět, že se snaží být takový velice konsenzuální. A on naopak takový ten až příliš razantní posun vlastně doprava a takový až ten příliš rozjitřený izraelský nacionalismus a různé třeba i útoky na arabské Izraelce, tak to prezident velice odsuzoval. Na stranu druhou ta role vlastně izraelského prezidenta je do určité míry hodně formální a on podle zvyklosti pravděpodobně bude muset oslovit teda toho politika, který je schopný vlastně sestavit funkční vládu.
A ještě se u toho zastavme. Pokud by už vlastně v předvolebních předpovědích, v předvolebních analýzách se psalo, že kdyby náhodou vyhrál ten sionistický tábor, takže bude mít daleko větší problémy se sestavením nějaké funkční schopné koalice než Benjamin Netanyahu. Vy jste zmínil těch 61 křesel v Knesetu, 120 členem, tak to je ta těsná většina o jeden hlas a už tedy je důvod si myslet, že víme, kdo se do té koalice dostane, pokud ji bude velmi pravděpodobně sestavovat právě Benjamin Netanyahu?
Ano, dá se to předpokládat, kdo by tam mohl být. Bude to vlastně ta strana, bude to vlastně ty dvě radikálně pravicové strany, víceméně Židovský domov a Náš domov Izrael, to zní dost podobně. Je pravděpodobné, že to bude vlastně strana, je pravděpodobné potom, že tam budou náboženské strany, protože náboženské strany sice jako kdyby automaticky nejsou považovány za pravici, oni mají dost samostatnou agendu. Na stranu druhou ten
Netanyahu bez nich tak úplně neobejde.
Neobejde, ale právě historicky měly náboženské strany vždy jako kdyby blíž k pravici, než levice byla vlastně daleko sekulárnější, daleko víc vlastně proti náboženská, když to takhle trochu zjednoduším. Takže to jsou zase potom vlastně ty dvě náboženské strany, ŠAS a Sjednocený judaismus Tory, což jsou zase aškenázské, ultraortodoxní nebo strany Charedim, správněji, ultraortodoxních židů.
A to jsme na 27 plus 30.
Plus 30 a potom by tam vlastně měla být ta strana Kulanu, což je v podstatě, dá se říct, taková sociálně pravicová, protože to vlastně založil bývalý vlastně člen Likudu Moshe Kahlon, který v podstatě nemá asi problém s tou Netanyahuovou možná zahraniční politikou, ale spíš skutečně on hodně sázel na tu sociální, na tu kritiku vlastně Netanyahuovy sociální politiky. A myslím si, že nebude pro Netanyahua větší problém vlastně se s tím dohodnout, protože jinak mají ideologicky k sobě velice blízko.
To je nesmírně zajímavá strana a asi osobnost, ještě se u ní zastavme. Podle posledních zpráv, co jsem viděla, tak právě Moshe Kahlon už prý vyjádřil ochotu k účasti na vládě vedenou Benjaminem Netanyahuem a před volbami byl zmiňován jako takový černý kůň, který bude pravděpodobně hrát roli jazyčku na vahách. Získal 10 křesel, ještě víc, než mu předpovídali průzkumy. Myslím, že předpovídali asi 8. A jak jste říkal, jde o bývalého člena a i ostatní členy Likudu. Takže pokud se tyto strany budou ochotné dohodnout, což tak vypadá, bude to skutečně asi relativně pohodlná většina, nějakých 67 křesel. Jaké možné třenice případně by přesto bylo možné s touto stranou Mošeho Kachlona ze stranou Kulenu očekávat. Jestliže tam jsou nějaká sociální témata, je možné, že Benjamin Netanyahu zkrátka bude muset právě této straně ustupovat?
Je to možné, ale jak říkám, myslím si, že oni budou schopni se dohodnout. Myslím, že Netanyahu je tady toto nějakým způsobem schopen reflektovat. Na druhou stranu ta strana je jako kdyby nová a nejsem vlastně úplně, nebo nikdo v podstatě není teďka schopný říci, jakým způsobem přesně se vlastně bude v politice chovat. Já si spíš myslím, že on může mít potom problém trochu s těmi náboženskými stranami, které hodně vlastně usilují, jim ani tak nejde prostě o vyloženě o zahraniční politiku nebo o výstavbu osad, ale například strana ŠAS má vlastně svůj poměrně propracovaný sociální systém asi i pro své voliče, ale samozřejmě na ten do peníze tady nebo financovaný tady tento systém ze státního rozpočtu. O něco podobného bude usilovat určitě ta až krásná koalice a je možné vlastně, že tady tyto strany budou Netanyahovi způsobit jako kdyby určité výrazné rozpočtové problémy, jak už to taky bylo v případě jiných vlád vlastně v minulosti a někdy ty strany dokonce potom byly z těch vlád vyloučeny a ty vlády se různě přeskupovaly. Je to opravdu tam hodně složitý, ta izraelská koaliční politika.
Ano, to je to velmi dramatické, také proto je většina voleb v Izraeli předčasných, ty vlády většinou moc dlouho nevydrží. Mimochodem, když právě začnou ty ortodoxní strany trochu více zatápět, ať už těm, já nevím, liberálnějším, jako možná ze strany Kulanu, anebo Netanyahuovi, tak zajímá mne, nakolik se podle vás ty nůžky v izraelské společnosti, která je prostě rozhádaná i proto, co jste naznačil, o čem jste mluvil, že například ta vlastně ultraortodoxní část izraelské společnosti stojí peníze, nechce chodit do války a tak dále, tak nakolik se ty nůžky rozevírají? To napětí v té společnosti podle vás?
Oni teďka zase ty strany byly relativně, ale jsou stále zůstávají důležité, ale jsou oslabené. Třeba i ten aškenázský, ten judaismus Tory poklesl vlastně tuším o jedno křeslo a ta strana ŠAS poměrně výrazně. Tam je to pravděpodobně způsobeno jak rozštěpem toho ŠASu právě, že se tam odštěpila ta hodně radikální frakce toho bývalého předsedy Eliho Jišaje, tak na druhou stranu tam určitě hraje roli i úmrtí vlastně významného rabína Ovádie Josefa, který vlastně stál řadu let vlastně stál v čele strany ŠAS a byl takovým v podstatě jejím guruem, vlastně duchovním vůdcem, naprosto takovou charismatickou osobností, která v podstatě taky jako samozřejmě řešila různé spory. Určitě za jeho života by k tomu rozpadu ŠASu nedošlo. Tam právě v ŠASu bylo velké napětí mezi těmi dvěma potom rabínovi nejsilnějšími politiky, to byl vlastně ten bývalý předseda Jišaj a současný vlastně předseda Arie Dery. Zase taková velice na jednu stranu charismatická osobnost, na druhou stranu on má velký vlastně škraloup z minulosti, protože byl vlastně shledán vinným z korupce a vlastně odseděl si několik let ve vězení. A v podstatě asi 10 let nemohl vykonávat žádnou politickou činnost, ale už těch 10 let vypršelo a stal se vlastně opět šéfem ŠASu.
Takže kolem, jak když získá Benjamin Netanyahu pohodlnou většinu, co taková síla bude znamenat v praxi podle vás? Co všechno si bude moci Benjamin Netanyahu dovolit? Pan Michal nám například napsal, díky všem posluchačům, kteří nám píší, ať už na Facebook nebo na internetovou stránku, napsal nám, samostatnost Izraele byla posílena, dokladem bude výstavba, jen obydlenou zemi lze vlastnit a spravovat, čímž asi narážel na osady a osadníky na západním břehu. To za chvilku budeme hovořit i o zahraniční politice, tak právě proto se na to ptám, co vlastně ta posílená síla, ten posílený mandát oproti minulým volbám, kdy také vlastně byl Benjamin Netanyahu premiérem, Co to bude znamenat pro tyto otázky?
No tak samozřejmě znamená to pokračování tady této politiky, znamená to vlastně ze státního rozpočtu nebude problém uvolňovat tady na tyto aktivity finanční prostředky. Druhá věc je samozřejmě, že samozřejmě na těch územích, kde se ty osady staví, tak tam žije taky řada vlastně jiných lidí, žije tam dokonce víc lidí výrazně než těch osadníků a jsou to vlastně původní obyvatelé tady tohoto území před rokem 1967, před vlastně šestidenní válkou. A je to vlastně palestinské obyvatelstvo a de facto ty osady v podstatě, to je asi nejkontroverznější vlastně, co Izrael není schopný vlastně ovlivnit ze své strany, jakože Palestinci zase z palestinské strany jsou řádou jiných problémů, ale skutečně z té strany vlastně izraelské je ta výstavba osad základní problém, protože to v podstatě ty palestinská území zcela rozmělňuje na takové v podstatě oddělené někési nebo jenom částečně propojené regiony a to území vlastně úplně ztrácí nějakou integritu.
Posloucháte Radio Fórum Kontaktní, pořad Českého rozhlasu Plus. Hovoříme o Izraeli a to s hostem Markem Čejkou z Ústavu mezinárodních vztahů. Pokud chcete položit otázku nebo se zapojit do našeho vysílání, můžete tak učinit na telefonním čísle 22 155 27 55 a dovolal se nám pan Josef. Hezký večer.
No, dobrý večer. Já bych tak jenom věc krátce řekl, že v izraelských volbách, jak znovu, dostala nejvíc hlasů strana současného premiéra, který ve svém volebním programu vyzýval Židy, aby se pokud možno vrátili do země zaslíbené, když se necítí, že tam, kde žijí, jsou bezpeční.
Ano.
Částečně má pravdu, ale to by znamenalo další zabírání půdy Palestincům na rozšiřování a výstavbu osad. Už po druhé světové válce se tam cestovalo mnoho Židů z Evropy a Ruska, což vedlo jenom k válkám. Před druhou světovou válkou byla Palestina pod britskou správou. A taky tam byly nepokoje s Britama, že také povstání. Že. Ale tak, jak rostlo přistěhovalectví, narůstalo nepřátelství a bude asi pokračovat dál.
Tak děkujeme, pane Josefe, děkujeme vám za váš názor. Díky, naslyšenou. Paní Věra Bosáková nám k otázce, jak se máme na Blízkém východě angažovat, napsala, že by bylo záhodno omezit vztahy s Izraelem, které jsou nadstandardní, nekritické. Izrael buduje sídliště na okupovaném území, Česká republika to těsnými vztahy podporuje. Pane Čejko, souhlasíte s paní Bosákovou nebo máte jiný názor? Já jen připomenu, že Česká republika má stejně jako dříve Československo v Izraeli dobré jméno, dobrý zvuk a naše vztahy jsou v podstatě nadstandardní, což i dnes potvrdil ve svém komentáři k izraelským volbám premiér Bohuslav Sobotka. Takže obracím se na Marka Čejku. Jak to vidíte?
Ano. Já si myslím, že Česká republika je v docela dobré pozici, ale myslím si, že si Česká republika může dovolit mít dobré vztahy jak s Izraelci, tak s Palestinci, i tak s řadou vlastně zemí arabských nebo řadou vlastně muslimských zemí. Ale v podstatě to neplatí jenom pro Izrael, ale v podstatě pokud skutečně jsme dobří přátelé nějaké země, tak zároveň by to nemělo znamenat naprostou nekritičnost. A myslím si naopak teďka, že právě po tom, co premiér Netanyahu prohlásil včera nebo předevčírem ohledně právě budoucnosti mírového procesu, nebo teda vlastně žádné budoucnosti mírového procesu, tak si myslím, že tady toto by skutečně Česká republika měla reflektovat a měla by se samozřejmě k tomu vyjádřit. Ano, jsme dobří přátelé, ale tady toto naše přátelství není bezpodmínečné.
Není biankošek.
Ano.
Tak dovolal se nám další posluchač, pan Hofman. Hezký večer.
Dobrý večer, tady je pan Hofman z Mezinárodního institutu pro místní vztahy. Já jsem tak jaksi vlastně nějakým takovým tím způsobem v podstatě vlastně chtěl jako nějakým způsobem říct, že byli v tom v izraelském státě volby v podstatě, jo, vlastně.
Ano, ano, byli,
takže
hovoříme už o tom.
Pan Netanyahu tam vlastně jako vyhrál.
Ano, ano. No. Děkujeme za postřeh. Mějte se moc hezky a naschledanou. Tak už jsme to tady zopakovali několikrát, ale není od věci, opakování je matkou moudrosti. Přesto se chci zeptat, může pane Čejko pro nás mít, pro Českou republiku, nějak, nějaká rizika, otevřená podpora Izraele? Je to asi spíš v rovině spekulací?
No tak Česká republika už poměrně dlouho jako kdyby dává najevo svou jako až nekritičnost. Možná se to malinko zmírnilo za současné vlády, ale ten kurz pokračuje a de facto nic zásadního se neděje. Samozřejmě arabské země nebo Palestinci to samozřejmě o tom ví, ale na stranu druhou prostě ty možnosti České republiky na Blízkém východě a obecně v mezinárodním prostředí nejsme skutečně nějakým super důležitým hráčem, i když samozřejmě určitě třeba nějaké ekonomické vazby a tak dále. Důležité jsou, ale to možná bylo spíš zpěté s Československem a třeba se zbrojními různými dodávkami nejdřív do Izraele, potom později nepřátelům Izraele. Ale myslím si, že zase Česká republika samozřejmě má své limity a nejsme žádná jako kdyby světová supervelmoc.
Ano, já se teď zeptám na Evropskou unii, na Evropu. Evropská unie nemá společnou zahraniční politiku, i když se občas tak jako tváří, že by ráda měla, ano. Nicméně spousta aktivit na evropské půdě byla v minulosti k Izraeli kritická, stála spíše na straně Palestinců a z mého pohledu, mohu se mýlit, prakticky ničeho moc nedosáhla. Měla by se podle vás Evropa angažovat více nebo nějak jinak, nebo naopak raději třeba vůbec?
Evropa je pro Izrael a i pro Palestince taky jako kdyby velice důležitý jako kdyby ekonomickým spojencem. Tady nemám před sebou čísla, ale myslím, že ten vývoz, dovoz a tak dále je velmi důležitý, takže to si myslím, že i Izraelci, Palestinci musí myslet tady na tyto vztahy. Samozřejmě to je něco podobného jako s Amerikou, tento spojenectví s Amerikou samozřejmě daleko víc souvisí s tou bezpečnostní oblastí, ale co se týká nějakých ekonomických vztahů, tak to je spojenectví s Evropou je velice důležité, jak pro Izraelce, tak pro Palestince.
A už jsme malinko v dnešním pořadu zmínili vztahy se Spojenými státy, tam je jisté napětí mezi Benjaminem Netanyahuem a Barackem Obamou a potažmo asi by se o tom dalo diskutovat v širší míře, ale už nemáme mnoho času. Jak podle vás ty volby dneska vlastně celkově ovlivní to, jaké budou vztahy právě na Blízkém východě mezi Izraelem a okolím. Bude to mít vůbec nějaký vliv jiný představitelný, než že zůstane zachovaný status quo, anebo se vlastně bude jaksi pokračovat v tom nečinění nebo žádný velký pokrok a zůstane třeba napětí s Iránem tak, jak bylo dosud? Jak to vidíte?
Tam zase samozřejmě paralelně teďka probíhají ty jednání vlastně Američanů s Iránem a tam samozřejmě hraje hlavní roli Amerika, nikoliv Izrael. Navíc k nějaké tomu uzavření nějaké teďka té první nějaké dohody pravděpodobně dojde v době, kdy ještě nebude asi sestavena izraelská vláda. Na stranu druhou je dobře známo, že ty vztahy mezi a obecně to platí i o spíš jako kdyby demokratické administrativy a Likud, ty vztahy bývají vždycky horší než třeba s Likudem a s republikány. Tam je zase jednoznačná vazba. Ale na druhou stranu Obama teď v podstatě, nebo tím, jak vlastně v podstatě Netanyahu nedávno mluvil v kongresu, v podstatě bez vědomí Bílého domu, což vlastně bylo do jisté míry takovou trochu urážkou amerického prezidenta. Na druhou stranu Obama nemusí se teďka nějak cítit být v podstatě vůči Netanyahovi zavázán a to ještě vlastně s ohledem na to, co řekl teďka těsně před volbami ohledně vlastně mírového procesu. Takže svým způsobem to trochu může Obamovi uvolnit ruce.
Tak o tom budeme hovořit v některém z dalších našich pořadů. Takové bylo dnešní Radioforum. Hostem byl odborník na Blízký východ Marek Čejka. Moc vám děkuji do brněnského studia za váš čas. Naschledanou.
Taky díky za pozvání. Zdravím z Brna.
A od mikrofonu se loučí a pěkný zbytek večera přeje Lucie Vopálenská.